Aste honetan beteko baitira 20 urte etak Ernest Lluch buruzagi sozialista hil zuela. Buruzagi sozialista, González Moncloara iritsi zenean osasun ministro izan zena eta osasun publikoaren legearen aita.
En este momento estamos totalmente apoyados en los principios y en las ideas y en los mandatos.
Gerora ibilbide oporakoa, Euskal Herriarekin batez ere Donostiarekin lotura sendoa egin zuena, elkarrin ibilitakoa, Odon Elorza edota Ramon Etxezarreta bezalako buruzagiekin adiskidetasun estua zuen, Elortzaren alkatetzarako hauteskunde kanpaina batean Donostiako Konstituzio plazan une hau askok gogoan dute.
No salen para llevar la libertad, la democracia de este país.
Aurre egin zietenei oihu egiteko oihuka ziren bitartean behintzat bombarik ez zutela jarriko eta bomba batek ez bitiro kiltzuten Lluch Bartzelonan bere etxeko garajean. Jendetsua hilketa salatzeko manifestazioa Bartzelonan giro politikoa oso nahasia zenunean gaiztotuta zegoenean pankarta beraren atzean Aznar, garai hartako Espainiako gobernuburua Rodríguez Zapatero ere bai, Jordi Puyol alboan, eta baita Juan José Ibarretxe lehendakaria ere. Eta manifestua irakurtzean bertan zirenetako batzuk entzun, nahi izan etzutena esan zuen Jen Maniergak.
Estoy convencida que Ernest, hasta con la persona que le mató, hubiera intentado dialogar. Ustedes que pueden, dialoguen por favor.
Elkarrizketa izan zelako, Lluchen bakea lortzeko bidea eta beti aldarrikatu izan zuen tresna. Ernest Lluchen lagun mina izan zen Antoni Batista kazetari katalana eta berarekin hitz egin du Mikel Gereka gure lankideak eta Inosaltras liburua kaleratu berri du Batistak. Euskal Gatazkari buruz argitaratu duen 10. Eta Pilar Goia, gauza interesgarri asko utzi dizkigu mai gainean Lluchi buruz bai, baina baita beste gatazka zabalago ulertuta ere.
Bai, asteko Ernest Lluch berari buruz gogora ekarri du berak ere Donostiako Konstituzio plazako pasarteura entzun.
Era una persona que defendía
elkarrizketa defenditzen zuen pertsona zen. Kontrakoenak ziren pertsonekin hitz egiterik bazegoela eta dena zela posible hitzaren bidez. Odon Elortzaren kanpaina batean hemen Euskadin esan zuena, abertzare erradikal batzuk oihuka hasi zitzaizkionean. Nahiago dut zuek engarrasika jardutea, hiltzen baino.
Prefiero que griteis, que no que mateis, no?
Itzaren bidez dena zela posible uste zuelako Lluchek eta horren alde borrokatu zelako beti eta beste hau ere kontatu digu Antoni Batistak. Lluchek Euskal Herriarekin norainoko lotura estua zuen erakusten duena, baina baita noraino kezkatzen zuen hemengo gatazkak.
Tenia puentes diversos con
Esker abertzalarekin hainbat zubi zuen. Egunkarian idazten zuen. Elkarriko bazkide zen. Hizketan egiteko adinako zubi zuen. Bere heriotza gertatu baino egun batzuk lehenago Arnaldo Otegirekin hitz egin zuen Bartzelonan.
Con Arnaldo Otegi.
Ernest Lluchi buruzko gogoetak dira horiek eta Inosoltres liburuan gehiago ere eskaintzen ditu Antoni Batistaketari buruzkoak eta Kataluniako gizarteaz Vanguardian lehenago Aran Orain lan egiten duen kazetariak zikloa izteko idatzi duen liburu horretan.
Larun batean 20 urte Lluch hil zutela, Javier itzala handiko pertsona eta urte urrenago okerrezpanago Katalunian era berezian jarraitzen ari dena, ezta?
Ernest Lluchen memoria ez da inoiz ere galdu Katalunian, eta orain ere ez da galdu nahi, ezta? Eta pentsa zenolako giroak dauzkagun hemen politikan batez ere, ezta? Esate baterako astontan TV3-en dokumental bat izugarria emititu zen. Titula izugarria da, Ernest Lluch jure y atrevit, Ernest Lluch librea eta usarta. Eta...
Hori bera da, Euskal Telebistan ere eskaini dena, gaztelerazko bertsioan, eta Zinebi zinemaldian bai, bai. Bilbon eskaini den bera da, bai.
Hori da. Eta hipotesi bat da, eta bere alabek ere irripikatzen dute, Ernest Lluch horregatik hiltzalako, ez da, librea zalako, eta orduan bere pentsamendua, eta berak pentsatzen zuena botatzeko oso libre sentitzen zalako, eta oso ausarta zalako ere, bai, eta ausartegia edo zalako hiltzen, eta horrela hiltzen, edo horrela hiltzuten. Gero badago liburu bat, oso ona Joan Esculia zen egindako biografia hori, katalan ez dago, baina gomendagarria da, ez da. Eta guk askok dekoagun galdera momentu ondan da, zenolako papera jokatuko zuen orain Ernest Lluchek konflikto katalan horretan, ez da, konflikto katalan espainol horretan, kontuta hartuta bera beti elkarrizketaren aldekoa izan zala mugari gabe.
Lourdes, nola gogoratzen duzu zokaldi hura?
Ba, niri benetan Ernest Luke hil zutenean, nik asko estimatzen nuen pertsona batzan, guretako etzan hurbil-hurbilekoa, baina oso ezaguna zan, elkarri inguruan, eta bere, berak esaten zituen, gauzak, oso arraroak egiten ziren guretzako, ba, sozialista bat, katalan batetik, Euskadirekiko edo Euskal Gatazka edo Euskal politikoarekiko harrigarria zan, beste diskurtso bat zuen, eta ausarta zala bai, eskoltarik ere zuen nahi, eta bitirokin horrela joan zen, ez?
Antoni Batistaren liburuan atal bat dauka Ernest Illukek, baina orokorrean liburu horrek eta Kataluniaren arteko harremanaz luz eta zabal idazten du frankismotik hasita.
Bai, astapenetara dijoa Batista eta kontatzen du esate batera, etaren lehen armak Frantziako Tolosan bizi ziren anarkista katalan erbesteratu batzuk pasa zizkietela, nazien kontrako erresistentzia garaitik gordeta zeuzkatenak. Eta hortik aurrera idatzi gabeko aliantza moduko bat sortu zela eta anarkisten artean. Burgosko prozesua ere gogoratzen du, 50 urte betetzea dituen honetan, gogorak hartzen du esate batera, ba nola ospe handiko intelektual kataluniarrek, Espriu, Miró, Tapies, Raimonek, manifestua sinatzututzen epaiketaren aurka. Eta beste honoko hau ere, aipatu digu, berak jakin badakila nork hil zuen Meliton Manzanas, izen eta bizen, baina...
Cuando una persona te da un off the record tan
persona batek horren off the record garrantzitsua ematen dizunean, berrestera jotzen duzu. Hori esan dizuten bi pertsonak hilda daudelarik, izena ematea etzait etikoa iruditzen.
Pues están muertas, pues no me parece ético desvelar el nombre.
Etaren lehen hildakoa izan zen Meliton Manzanas polizia frankista. Katalunian euskal abertzaletasunarekiko zegoen hurbiltasunaz ere mintzo da. Baina bide horretan norabide aldaketa markatu zuen hiperkorreko atentaduaz ere hauxe esaten du.
Evidentemente ahí estaba no simpatía.
Simpatia hor zegoen. Handik egun batzuetara hiperkorreko bomba jarri zuten eta jende kopuru handia hil eta zauritu zuten. Etzen horrenbesteko biktima zibilik, gerregaraiko bombardaketa fasisten garaitik. Ezkerreko independentzia zale euskaldunek izan zezaketen simpatia horrek bea jo zuen. Eta gogor kritikatu zuten. Baita independentzia zale katalan amorratuenek ere.
Era pasarte esanguratsuak ere bai, Argelen, Espainiako gobernua eta etaren arteko elkarrizketak pil-pilean zeudenean, Josu Urrutiko etxea atxilotu zuten, Babilbon topo egin zuten Antoni Batistak eta Jon Idigorasek, Ezker Abertzaleko buruzagi historikoak. Eta hauxe gertatu zen.
Berak deiren bat egin zuen, eta nik egunkarira deitu nuen, inprimatzen ez hasteko eskatuz. Handik gutxira, Carlton Hoteleko sarreran esan zidan, idatzi dezakezu etak zera dioela. Urrutiko etxea atxilotu badute ere, bake elkarrezketak ez direla etengo.
Esklusiba izan zuen, Antoni Batistak, Vanguardiara hotxegin, rotatibak geldierazi, eta bertan lerroburu Argel golkarrizketek, atxiloketa jarraitu egingo zutela. Eta, Inosoltres liburuan, Iñaki, Antoni Batistak kazetariak idatzitakoak.